Дорогі брати і сестри, перш за все поділюся враженнями від того, що я, аж коли закінчу читати Євангеліє, я аж зрозумів, що я прочитав не той Євангеліє. І відразу, як приходить усвідомлення, що ти зробив помилку, відразу є таке якесь ніяковіння, десь людина починає пріти, десь розуміє, що ти зробив дурницю, як ти виглядаєш, що про тебе подумають. Але відразу десь ловиш себе на думці, що це є від гордині, і що нічого поганого не сталося, і десь таких ситуацій в житті в нас може бути багато. І тільки маємо ловити себе на думці, що це почуття незручності наше походить від нашої гордині, що тобі неприємно по плоті по твоїй, по тій старій людині незручно виглядати якимось немудрим, робити якісь помилки і мусимо з тим боротися, бо якщо так, людина може так деколи і все життя лишатися в полоні такого. А чим більше ти з тим борешся, тим тобі простіше стає жити. Ти розумієш, що та що там, нічого страшного, йдемо далі. Сьогоднішня думка для наших розважань є з книги Неємії. Якщо ви пригадуєте, книга Ездри і Неємії були вже написані після повернення з Вавилонського полону. І описують ті події, якраз як ізраїльський народ повернувся з Вавилону, куди вони потрапили через свої гріхи. Ми читаємо Старий Завіт, ми бачимо цю всю таку, скажімо, цілу лінію тих упадків, коли один цар ізраїльський чи юдейський опускався до все більших гріхів, і так це закінчилось тим, що вони потрапили в цей полон, прийшли вавилонці і цар Навуходоносор, і він вивів ізраїльський народ, лишив тільки невелику частину якихось бідних людей, але пізніше, як народ покаявся, народ навертається, Бог повертає їх в їхню ж землю, і вони зустають руїну, вони починають відбудовувати мури Єрусалиму. І в книгі Неємії ми читаємо про ці події, як Неємія очолив ці роботи, заохотив народ, щоб вони взялися за цю роботу, відновити своє місто, відбудувати мури. І відразу ж це зауважують вороги. Сусідні народи починають насміхатися, починають їм погрожувати. І ось тоді Неємія, якби описується від свого, написана книга від імені Неємія, від першої особи, і тоді сказано в 4 розділі, Неємія ніби каже, я промовив до старшин та до решти народу, не лякайтесь їх, пам'ятайте про Господа великого та страшного, і заохочую їх до подальшої роботи. І далі сказано, 4 розділ, 10 вірш, тож від того дня половина моїх людей робила роботу, а друга половина тримала списи, щити, луки та панцири. Старшини ж стояли позад усього дому Юди. Ті, що будували мур, і ті, що носили тягарі, були озброєні. Однією рукою робили роботу, а однією тримали зброю. Кожен, хто будував, мав меч, прив'язаний до боку, і так будували. І коли я читав, бо я читаю за порядком кожен рік, перечитую Старий Завіт, і коли я недавно читав це місце, для мене це був такий дуже яскравий духовний образ духовного воїна, християнина, який завжди є на поготові. Цікаво, як вони відбудовували цей мур. Однією рукою робили роботу, а друга рука була завжди на поготові. Вони трималися за меч і в будь-який момент були готові відбити будь-яку атаку ворогів, коли б ворог не напав. І далі цікаво сказано, Неємія каже, робота велика і розтягнена, і ми розсіяні по мурі один від одного далеко. Тож де тільки почуєте звук сурми, на те місце збираєтеся до нас. Бог наш буде за нас воювати. Тобто ми бачимо між ними таку єдність, теж такий образ духовної спільноти. Коли ми разом, ми можемо відбити ці напади духовних ворогів, які чагають на нас. Разом ми можемо протистояти, бо Бог наш буде за нас воювати, сказано. Слово Боже нам обіцяє, що Бог буде за нас воювати, нам не треба боятися. Одразу пригадується перший розділ листа до Філіппян, де апостол Павло каже, що ми маємо стояти пліч-опліч і однодушно, в одному дусі змагатися за євангельську віру, ні в чому не боявшися противників. Подібна думка є в Новому Завіті, що християни, коли вони разом, коли однодушно вони стоять, але вони також не просто тримають натиск, але вони борються однодушно за віру євангельську. І при тому не мають боятися тих противників, тому що Бог є більше, ніж будь-який спротив, який може проти нас повстати. І в самому кінці 4-го розділу книги Неємії сказано, «Ні я, ні брати мої, ні мої слуги, ні сторожа, коло мене ніхто з нас не скидав з себе одежі. В кожного в руці був меч». Це мається на увазі, це означає, що вони ночували. Треба було ще віршом вище прочитати, щоб зрозуміти, що це він їх налаштовує, що коли вони будуть проводити ніч, вони навіть не скидали з себе свою зброю. Тобто це дуже цікавий духовний образ, що в християнина не має бути відпочинку такого духовного, по суті. Ми маємо часто якийсь фізичний відпочинок, та їдемо на відпочинок десь відпочивати, і наш розпорядок змінюється, бо ми, коли ми вдома, ми звикли до одного розпорядку, ми маємо свій звичний ритм життя, але також звичний духовний ритм. Коли ми вдома, ми маємо якісь своє духовне правило, якісь моменти там, зранку, вечора, посеред дня. Ми молимось, ми маємо якісь духовні вправи. Коли ми десь їдемо, змінюються ці обставини, але по суті не мало би змінюватись наше внутрішнє налаштування. У нас не мало би бути такого відпочинку від Бога, та я їду десь там на море чи на природу, і ці духовні справи лишаю, і ворог тим швидко скористається, ворог не спить. Тобто в будь-який момент християнин має бути подібний на тих ізраїльтян, які відбудовували своє місто. В будь-який момент вони чували, вони були готові до боротьби, тому що ти не знаєш, коли ворог нападе. А якраз він і буде нападати, коли ти розслабишся, коли ти подумаєш, та десь все спокійно ніби виглядає, можна десь трошечки розслабитись і втрачаєш ту духовну чуйність таку, духовну увагу втрачаєш, і тоді ворог зненацька нападе. Він знає наші слабкі місця, він як стратег, він, диявол, знає, в який спосіб людину спокусити, до якого гріха допровадити. Тому маємо чувати і завжди мати в руці ту духовну зброю, де б ми не були, чи в подорожі, чи в будь-якому місці, чи в будь-який час, готові дати відсіч ворогам і встоїтись в боротьбі проти гріха, проти якогось іншого, якогось просто навіть сумніву, страху, тривоги і так далі, проти будь-якого духовного ворога, який буде нападати. Амінь. Слава Ісусу Христу!